Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Krásný den, milí posluchači. Vítám vás při poslechu dnešní oktávy z brněnského koncertního studia Rádia Proglas. Dnes jsme pro vás připravili koncert k poctě svaté Cecílie, která je patronkou hudby, hudebníků a zpěváků. Jsme rádi, že tento dnešní svátek můžeme společně oslavit jak jinak než hudbou, a proto se za chvíli zaposloucháme do interpretačního umění houslistky Marie Magdaleny Fuchsové, kterou vítám v Rádiu Proglas.
Dobré odpoledne, jsem moc ráda, že jsem tady do studia Rádia Proglas mohla přijet. Přeju pěkné odpoledne.
Děkujeme, my také. Pořadem vás následující hodinu bude provázet Štěpán Grafe a připomínám, že dnešní pořad můžete sledovat i s obrazem na kanálu Rádia Proglas na YouTube. A nyní krátce ke svaté Cecílii. Ta žila pravděpodobně ve 3. století v Římě. Podle tradovaného podání se zasvětila Kristu a zemřela mučednickou smrtí. Ve čtvrti Trastevere, kde stával její dům, byla později postavena bazilika nesoucí její jméno a roku 821 byly do ní přeneseny ostatky skalistových katakomb. V 16. století se zjistilo, že její tělo zůstalo neporušené. V chrámě je na oltáři také umístěna krásná socha, kterou vytvořil v roce 1600 tehdy 25-letý Stefano Maderno. Sochař se údajně dal inspirovat zázračně neporušeným tělem světice, které v kostele zhlédl při otevření jejího hrobu. A proč je svatá Cecílie patronkou právě hudby a hudebníků? V jedné z legend se mluví o tom, že za tónu hudby byla mučena a v srdci zpívala Pánu chválu. Všechna tato vyjádření mají jako společného jmenovatele radost v srdci z toho, že patří Pánu, a v radosti bývá zpěv velmi přirozený, i když jde o stav vnitru. Proto se Cecílie stala patronkou hudby, neboť její srdce bez pochyby jásá, oslavující Pána ve zbožné melodii. Pojďme nyní také již oslavovat krásou hudby. V úvodu koncertu se zaposloucháme do Pasakálie G-moll Heinricha Ignáce France von Biebera s názvem Anděl strážný. Dnešní koncert v Oktávě věnujeme svaté Cecílii, patronce hudby a hudebníků. Další z legend vypráví, že světice slyšela ve svém srdci zpívat anděla. Z toho bylo odvozeno, že je milovnicí hudby a začala být také zobrazována, jak andělům hraje na varhany. Také my jsme nyní vyslechli pozoruhodnou pasakálii barokního skladatele Heinricha Ignáce France von Biebera s názvem Anděl strážný. Bieber patrně ve svém srdci také slyšel anděla. Zahrála Marie Magdalena Fuchsová na housle, která je hostem v koncertním studiu Rádia Proglas. Další na programu bude pozoruhodný cyklus, respektive tři části z tohoto cyklu, Kapriča Josefa Bendy. Vyslechneme Kapričo číslo 1 A-dur, Allegro, číslo 9 D-dur, Poco Allegro a číslo 11 Allegretto.
Thank you. Thank you.
Dozněla tři kaprica Josefa Bendy pro solové housle v podání Marie Magdaleny Fuchsové. Tak nyní hudbu na chvilku přerušíme a jestli mohu poprosit, Maruško, že bychom si chvilku popovídali. My jsme slyšeli dvě krásné skladby, nebo respektive čtyři skladby, ale skladby od dvou autorů, Bíbra a Bendy. Bíbrovi jsme věnovali už jeden pořád samostatný, jeho výročí. Připomenu, že v letošním roce si připomínáme 380. výročí jeho narození a 320. výročí úmrtí. Je to tedy skladatel, který má také ty dvě čtyřky ve svém jméně. Ale stejně tak je to i u Josefa Bendy, 1724 až 1804. 300 let od narození, 220 let od úmrtí tohoto autora. Přiznám se, že i pro mě jeho kaprica pro solové housle jsou opravdu objevem. Jak ty jsi na ně přišla a zařadila je do svého repertoáru?
Já se přiznám, že na tahle ta kaprica jsem narazila už asi před nějakými 6 lety, když jsem byla ještě v klášteře Vénio v Mnichově a snažila jsem se najít co nejvíce repertoáru pro solové housle. A tenkrát jsem objevila, že tato kaprica byla nově vydána v edici Musedita, v italské edici. A okamžitě jsem je tenkrát objednala. A když jsem zjistila, že Josef Benda má toto výročí letos, tak jsem se snažila něco udělat pro propagaci jeho hudby, protože mám pocit, že František Benda je poměrně dost známý. Jeho další bratři také. Ale sám Josef Benda nepatří až tak mezi známé houslisty skladatele, přitom ve své době byl velice ceněný. Třeba Charles Burney ve svém cestopise ho zmiňuje, že z jeho sóla měli neuvěřitelnou zpěvnost. Jeho bratr František ho ve svém vlastním životopise taky neuvěřitelným způsobem chválí a zmiňuje tam přímo, že Josef už má takovou hudební proslulost, že je zbytečné, aby se o něm více zmiňoval. Vlastně po tom Františkovi Bendovi se stal kapelmajstrem, hlavním vedoucím té kapely na dvoře Friedricha II., takže byl to vynikající opravdu houslista, skladatel. A říká se, že snad ta jeho kapriča jsou ještě hezčí než ty, co napsal František Benda.
Jaké bylo pro tebe studium těchto skladeb? Kolik jich vlastně je? My jsme slyšeli 3.
Josef Benda uvádí se, že napsal 12 kapričí a v tom vydání italském je jich taky 12. Říká se, že jeho bratr, právě ten František, že jich napsal kolem 100 a vlastně vydaných je jich taky v podstatě jenom pár, jo, do 100 daleko. Já jsem ještě měla to štěstí, že jsem našla originály těchto kapričí v muzeu v Berlíně a snažila jsem se to trošku porovnat s tím, co je vydané, a měla jsem pocit, že tu a tam si můžu i něco přizdobit, tak snad to tak posluchači cítí taky.
Ty jsi hrála s autentickým smyčcem. Jak dlouho hraješ s tímto smyčcem?
No, mě má pán Bůh strašně rád, jo, jak říkám, a kolem mě jsou neuvěřitelně milí a zlatí lidé. A houslařka a smyčcařka Jana Páclová, která mě vlastně nesmírně podporuje a hrozně moc mi pomáhá, jak se servisem mého nástroje, tak právě se smyčci. Tak když jsem se jí jednou zmínila, že strašně toužím potom, abych měla jakože barokní nástroj a barokní smyčec, tak říkala, to není žádný problém, seženu. A za týden už jsem šla do její dílny a od té doby hraju s barokním smyčcem, veškeré baroko a vlastně i klasicismus. A je to pro mě neuvěřitelné obohacení, jak je to dlouho, řekněme 4 možná. A musím říct, že je to velmi praktické. Všechny barokní smyky, klasicistní smyky se ozývají úplně jinak než s moderním smyčcem. Je to pro mě taky velmi praktické, protože zároveň učím na hudební škole a gymnáziu hlavního města Prahy. A v momentě, když studentovi vysvětluju, jak má hrát Bacha a dá mu do ruky tento barokní smyčec, tak to chytne mnohem dříve ten styl než s moderním smyčcem. A pak už samozřejmě, když člověk ví, jak to má znít a má tu představu, tak je mnohem snazší to zahrát i s moderním smyčcem.
Já se ptám, protože když my jsme studovali v těch 90. letech, tak u nás to nebylo tak obvyklé. Ta autentická interpretace teprve si hledala cestu. My jsme ještě byli odškoleni, dalo by se říct, trošku jiným směrem. Také jsem prošel tímto hledáním, tak mě právě zajímalo, jaké to hledání bylo pro tebe.
Přesně tak. Je to vlastně, dneska mi to přijde velká škoda, že za doby vlastně mého studia na AMU taky neexistoval obor autentická interpretace. Vy jste na tom možná v Brně trošičku líp v tomhletom v dnešní době, ale vlastně já jsem se tou interpretací barokní začala více zabývat, až když jsem vstoupila do kláštera a začala jsem zpívat gregoriánský chorál, protože jsem byla u benediktinek, které to mají opravdu jakože denní liturgie je, řekněme, nějaké 3 zpěvu modliteb. A najednou jsem začala mít ten pocit, že ta barokní interpretace je překrásná, přestože se mi to vždycky líbilo, tak najednou mi to začalo vtahovat víc a více a měla jsem, opět pán Bůh mě má hrozně rád, takže jsem měla zase velké štěstí na to, že jsem vlastně začala hrát s vynikající čempalistkou Helene Lerch právě v tom Mnichově, která má vystudovanou opravdu jako autentickou interpretaci. A začala mě učit jednotlivé věci, jak mám dělat, co v baroku znamená, které fráze se mají hrát, jakým způsobem. A pro mě to začalo být neuvěřitelně obohacující a začalo se to vlastně spojovat. jak co k čemu patří, pak jsem si přečetla několik teoretických příruček a vlastně hlavně ta praxe, že jsem měla možnost a mám možnost, jsem za to moc vděčná hrát s touto fantastickou čembalistkou německou Helene Lerch. Vlastně letos jsme celý rok věnovali hlavně interpretaci Bíbrových růžencových sonát, protože když Bíbr má toto výročí, tak nám přišlo vhodné právě letos je provést. A měla jsem z toho neuvěřitelnou radost, že se povedlo několik krásných koncertů vlastně i díky Česko-německému fondu budoucnosti, který nás sponzoroval a provedli jsme vlastně komplet tento cyklus 15 růžencových sonát plus právě ta 16. sonáta, kterou posluchači měli teď možnost slyšet, sonáta Anděl strážný. A pro mě samotnou je to neuvěřitelně obohacující, protože mít možnost hrát skladby, které vyjadřují vlastně přímo křesťanská tajemství, mít možnost o tom lidem povídat, mít možnost tyto skladby interpretovat v kostelích, je něco, co mě naplňuje velkou radostí a mám pocit, že je to přesně to místo, které pán chce, abych na něm byla.
Maruško, ty působíš tak, že jsi s housličkami srostlá. Kdy byly tvoje první doteky houslí? Jak ses k ním dostala? Měla jsi je v kolébce?
No, moje maminka je profesionální houslistka, stejně jako moje starší sestra, moc je zdravím. Obě dvě vlastně hrály, teďka už jenom starší sestra hraje v Janáčkově filharmonii v Ostravě a obě dvě učily na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a tatínek byl profesorem na Vysoké škole Baňské technické univerzitě v Ostravě, nárožový amatér a ještě mezi námi se sestrou je bratr. Nicméně maminka se údajně téměř pohádala s tatínkem ještě předtím, než se vzali. Tématem bylo to, že nikdo z dětí nebude profesionálním hudebníkem, protože je to prý natolik složité, že nechce, aby to děti měly v životě těžké. A když už hrála moje starší sestra na housle, bratr na klavír, tak maminka si stála za tím, že hudby už je v naší domácnosti a poměrně malém bytě dost. A já jsem vlastně neustále chodila a škemrala, že bych ty housličky chtěla. Hrozně se mi to líbilo, jak zněly a jak na ně hráli všichni kolem. Až se za mě přimluvil ku podivu tatínek, který říkal, že když si to tak strašně přeju, takže mě přece musí jako povolit tuhle tu možnost. A asi jsem byla velmi temperamentní od malička, protože jsem musela podepsat smlouvu, že když už budu hrát na ty housle, takže to ale budu brát poctivě. Takže do dneška to rodiče mají skované.
Takže snaží se stále být poctivá.
No, já mám pocit, že talent jsem dostala od Pána Boha a že mu to nesmím kazit, takže musím být pilná. Takže na tu tvoji otázku začala jsem hrát asi až v 6,5 letech a můj první pan profesor Kruček byl neuvěřitelný, takže na něho mám krásné vzpomínky.
Velká pedagogická legenda. Potom si pokračovala v Ostravě na konzervatoři.
Ano, a u Ireny Vítkové, u paní profesorky. A moc vděčná jsem byla za pana profesora Ivana Štrauze, který se mi věnoval obrovským způsobem na Akademii muzických umění a nasměroval mě právě na určitou volnost. A v podstatě bylo krásné, že mě vysílal tak jako do světa. Poslal mě do Vídně, tam mě poslal do Ameriky, a vlastně otevřel mi neuvěřitelné další možnosti, které jsem předtím vůbec netušila, že existují. Takže mu za to taky jsem velice vděčná.
Ty jsi vyhledávaná interpretka, komorní hráčka, působila v mnoha významných souborech. Nyní hraješ v Pražákově kvartetu, je to tak?
Za to jsem moc vděčná, ano. Mám tam úžasné kolegy, Janu Novákovou, Vonáškovou, Josefa Klusoně na viole a Jonáše Krejčího. Všichni jsou naprosto fenomenální instrumentalisté a k tomu jsou to navíc velmi milí lidi, takže jsem moc ráda, že v tomto kvartetě můžu působit. A vlastně, když mi Janička volala poprvé, když odcházel do důchodu Vlastík Holek, bývalý sekundista, jestli bych s něma hrála, tak jsem si myslela, že je to téměř nemožné a jsem ráda, že to nakonec možné je.
Ty jsi vynikající solistka a nabízí se otázka druhé housle.
Jaké to jste to je právě pro tebe? Uprostřed toho kvarteta, takže máte fantastický zvuk zprava, úžasný zvuk čela zleva a naproti vás sedí legendární Josef Klusoň, zakladatel Pražákova kvarteta, který je neuvěřitelné, že ve svém věku vlastně pořád stále hraje a pořád má dostatek energie. Je to vlastně určitým způsobem relax a něco úplně jiného, než hrát solově nebo než hrát v orchestru. Mě teda moc baví, když hrávám z partitury a vidím přesně ty jednotlivé hlasy, které jsou kolem mě, a ta možnost, že se můžete nějakým způsobem zapasovat do toho celkového zvuku. No a smyčcové kvarteto, to je něco, co zní naprosto nebesky, když se to podaří. Takže je to krása pro mě.
Ty jsi zmínila před chvílí svoji blízkost k benediktinkám. Popovídáš nám něco o tomto?
Ráda. Já jsem vlastně v benediktinském klášteře Venio byla 6 let. 3 roky, téměř 3 roky jsem strávila v noviciátě v Mnichově a zbytek v Praze na Bílé hoře. Sestry, kdyby to náhodou poslouchali, tak je tímto taky strašně moc zdravím a za vše děkuju a těším se brzy na viděnou. Bylo to pro mě velmi obohacující období, kdy jsem se naučila zpívat gregoriánský chorál, mimo jiné, samozřejmě těch věcí je obrovská spousta, ale byla tam třeba jedna sestra, která opravdu měla se mnou neuvěřitelnou trpělivost. Já třeba přesto, že jsem neuměla vůbec německy, když jsem do kláštera vstupovala, tak ona, aby mě ten chorál naučila zpívat, tak zajistila překladatelku do angličtiny, takže jsem to slyšela neustále ve 2 jazycích. A naštěstí jsem občas něco chytla z toho, co se po mně chce. Pak jsem vlastně dlouhou dobu zpívala přímo ve schole, takže to byla největší možná praxe, jak se gregorián naučit zpívat. A do dneška jsem vlastně se sestrama v kontaktu. Vždycky, když cokoliv potřebujou po hudební stránce, tak ráda přijdu, pomůžu. A mám obrovskou radost taky z toho, že letos už je to vlastně 8. ročník cyklu komorních koncertů, které pořádám na Bílé hoře v Praze, a sestry tuto aktivitu taky velice podporujou a já jsem moc ráda, že v tomto nádherném barokním poutním areálu, kterému dal vlastně finální podobu slavný architekt Santini, takže právě na tomto úžasném místě mám možnost koncertovat.
Jak se může propojovat duchovní život a vnímání hudby?
No, to je vlastně jedno z nejkrásnějších povolání, ta hudba. Já mám pocit, že když ten talent dostanete od Pána, takže mu vlastně potom tou hudbou určitým způsobem můžete sloužit, můžete ho oslavovat, můžete ho chválit. A já mám vlastně z toho obrovskou radost a naplňuje mě to opravdu jakože velkou radostí, když mám možnost hrát speciálně koncerty v kostelích, kdy mám pocit, že třeba i na té Bílé hoře přijdou na koncert lidi, kteří by tam třeba nepřišli čistě z náboženských důvodů, že by přišli na mši svatou nebo na nešpory, ale přijdou si poslechnout koncert a vlastně to prostředí toho kostela plus ta hudba, něco krásného, mám pocit, že aspoň trošičku musí přiblížit k Pánu blíž. A to je přesně to, co já dělám strašně ráda. Možná to souvisí i trošku s tím jménem, které jsem dostala, Marie Magdalena, jako apoštolka apoštolů, že mám pocit, že bych vlastně i tou hudbou chtěla strašně ráda evangelizovat a vlastně těm druhým lidem předávat radost, protože si myslím, že ve světě je toho spousta těžkého a že neustále zapotřebí vlastně nějakým způsobem se ohlížet na ty podstatné věci, které ve světě jsou, a nenechat se nějakým způsobem jenom tlačit s davem, eventuálně mít nějakou jakože špatnou náladu, protože si myslím, že křesťan by měl být radostný člověk a vlastně ta hudba k tomu i pomáhá.
Jak si vybíráš svůj repertoár? V první půlce koncertu jsme slyšeli Bendu, slyšeli jsme Bíbra a druhá polovina, to bude 20. století nebo vlastně až po soudobou tvorbu. Jak vybíráš svůj repertoár? Je to celá ta šíře od kořenů až k současnosti?
Ano, já mám, musím si přiznat, že mě baví hrát opravdu všechno. A bylo kouzelné, když jsem vlastně zmiňovala ten vstup do klášteru a tenkrát se mě můj pan profesor Ivan Strauss ptal, protože jsme neustále v kontaktu, věděl, že jsem v klášteře a ptal se mě, když jsem odjížděla do Mnichova a ptal se mě, a co ty housle, co tam jako budeš dělat? A jsem říkala, tak mám sebou komplet Bacha, sonáty, partity, mám sebou Izáje, tak myslím, že budu mít co dělat. Jako. A on se jenom tak jako pousmál. A nicméně jsem za to sestra moc vděčná, protože jsem opravdu měla dost příležitostí hrát. Jednak do kláštera neustále chodili nejrůznější návštěvy, různí opati, abatyše z jiných klášterů a sestry si vždycky vzpomněly, že mají doma nějakou tu houslistku a tím něco zahraju. A abych nehrála pořád to stejné, tak jsem se snažila nějakým způsobem rozšířit ten repertoár. A jak už jsem zmiňovala, nejdřív jsem začala komplet Bachem a pak jsem začala hledat, co vůbec všechno pro ty solové housle existuje. Souvisí to také s tím komorním cyklem, který pořádám na Bílé hoře, protože v podstatě kostel je poměrně malý a pro jednoho člověka je to tak nějak jako ideální. Když tam hrajem s kvartetem, tak je to naprosté maximum, kolik účinkujících se tam vejde. A navíc můžete hrát kdykoliv, nemusíte se starat nikomu o honorář. A tak jsem začala zkrátka hledat, co všechno existuje. A letos, když jsi se ptal na ty současné vlastně skladatele, tak kromě barokní hudby, kterou naprosto miluju, zbožňuju, je to v podstatě pro mě i určitý relax a oddech. Tak mám pocit, že ta moderní hudba bývá někdy dost podceněná a vlastně máme k ní naprosto odlišný přístup, než byl dříve. Dříve vlastně na těch šlechtických zámcích, na těch dvorech, všichni chtěli slyšet nové věci. Zatímco dnes většina lidí chce slyšet staré, osvědčené věci, které se líbí. A jsem i členkou umělecké besedy. A měla jsem pocit zkrátka, že té současné hudbě bych se taky trošku měla věnovat. A proto vlastně letos na Bílé hoře byly 3 koncerty speciálně dedikované literatuře houslové 20. a 21. století. A samotnou mě velmi mile překvapilo, jak to bylo příznivě přijato publikem. Já jsem se trošku bála těch lidí, kteří tam pravidelně chodí na koncerty, jestli mi třeba neodejdou. A po prvním koncertě byly jenom samé úžasné reakce, jaký jsem vybrala nádherný repertoár a jaké to bylo opravdu moc pěkné. Dodalo mi to trošku kuráže. Po druhém koncertě přišly naprosto stejné reakce a do té doby jsem vlastně koncert trošku prostřídávala barokní hudbou, protože v barokním areálu jsem měla pocit, že aspoň chvilka toho baroka by tam měla zaznít. A třetí koncert už byly čistě skladby 20. a 21. století a přišli za mnou opět lidé, že se jim to moc líbilo, tak myslím, že někdy v budoucnu se pokusím udělat zase něco podobného.
Milí posluchači, určitě sledujte cyklus Marie Magdaleny Fuchsové na Bílé hoře a já nyní poděkuji za krásný rozhovor.
Taky děkuji moc za pozvání, ať se vám moc daří.
Nyní se opět zaposloucháme do hudby, tentokrát české. Vyslechneme pozoruhodnou skladbu s názvem Pozdní hodina, kterou složil letos jubilující autor Ondřej Kukal. Dozněla skladba s názvem Pozdní hodina Ondřeje Kukala, který letos oslavil 60. narozeniny, a my ho tímto zdravíme ze studia Radia Proglas a přejeme všechno dobré. Dnešní koncert k poctě svaté Cecílie se nám pomalu blíží ke konci. Než uslyšíme poslední skladbu, můžeme se připojit ke krátké modlitbě. Svatá Cecílie, mocná naše přímluvkyně, patronko posvátné hudby, ochránkyně pravého umění, oroduj za nás. Milostiv nám buď, Pane, abychom podle příkladu svaté Cecílie v milosti posvěcující prošli branou věčnosti, abychom spolu se svatou Cecílií mohli zpívat Bohu dokonalý chvalospěv v nebi. Amen. Gražina Bacevič, Kaprys Polský. Dozněly skutečně poslední tóny dnešního koncertu k poctě svaté Cecílie, patronky hudby a hudebníků. Za krásný umělecký zážitek děkuji za nás posluchače houslice Marie Magdaleně Fuchsové. Naschledanou.
Děkuju.
Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku a obrazu Tomáš Hlávka a Šimon Vítek. Naslyšenou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.